tunin radio ne sagale america te sagale radio ne sagale america wuta ta gijmata galgal saati lama wada ka saati sadit metr bandi kurani sagale didami laba didami shenirat washington dc rasani dabar sun karra kun man ta galgamna kabaro tole galchum san nagaa kibtata majid dami sadi barikum lama afkudani sadeti ti radoni voa washington dc rafan remote ni sani dabra sujir caka sujir tani di adda jenna sora nagate
kanu durbis wantu jube horati somalia ke satti halellan aqabilu buna magala fate mata odu tatamultan ke fato takenya
dabe fayya dunya who ni akbiyoti misensi sadi bitoko sagaltami lama tani namchu fayu wabai fayya ko na insurance fayya kenna nif gafate hr LHA dabemir ginamaat ego ka motumman Ethiopia dabemir ginama ego Canada jir motumman Ethiopia nama manida jirulle ka hafanille basu qofa miti ka sjobte nisani dabamelle akbar badam dabta kuma motumota ga fachu jira kana mo yechu fijira wanar kam ke saktok odutasan tujube
magala oldia ke satti dattonne motumma halella rawotan kalittin jedan ajjecha gara jabina mayadif samayawi partin balalifachu ibsabasaniru gaba samalaskachoma jallnedes
bulchisana anno amara waldia kesatti sambata darbe namni torba ajjefamuf namoni lakofsi sani fattin imamin madau sani tin kankay parti lella maharra ibsabasanin ajjechan kun akagaggefamuf kannena jajakennan angonni motummaste ajajonni warana seera duratti dhiyaachu qabu jedan ibsi parti leela man harrabaasan kun lammiwana jeesa baratti angorra turan dheeresu yaalin tau akka biddan tabachuutti lakka maajeda Ethiopiaan har igilammiwan sheedan galau fi ummanni qeo fiira kanitti godaanu taate hojjetani jiraachu fille rakkisata u sheedubata duuti ummata iddoo dha gara iddootti baballata Boichi ummatas agaun guya guyatti ittifufera jeda ehadig wadasenu hojirra kaninolchine ta usafimmo amanamumma abusa ifsejira gamakanin ittigafatama wajira dimoti communicationi bulchisana no amara obonigusut lahun kalesa bof ifsakennaniru ittinka umse walittibuinsa kanas ero ifsan
balatu tabot gamasgebat layallu wottatochina yetsatata mawakuru
guyya sana darga gonni tabota gal chaaturani fi caasan nageenya giddutti walitti buinsa umame baballata deeme kanarragee maraafu waan umame qoratame kan ibsa mutau ubachiisa jedan nagakeenya polisi bulchiinsa magala wajjin taudan exifna jedamusa kan ibsan obonugusun walgayi gaggeefa meerattis kanneen gama mootummaarra badiika nagaggeessan qoratame ifata'uun tarkaanfin akka fudhatamu kajedhu yaadarra deddeebi'ee ka'e ta'uusaa ibsaniiru kanas fiixaan baasuuf pirezidaantiin mootummaa naannoo amaara obbo Gadduu Andaargaachoo qooda olaanaa fudhatanii akka turan ibsaniiru
dhukaan rimootiin to'atamu magaalaa galma mootummaa Soomaaliyaa cinatti har'a dho'e namoon afur galaafate kanneen afur ta'an madeessuu isaanii kanneen ijaan argan beeksisaniiru. Dho'iinsi sun konkolaataa waraanaa tokko erga dhahee booda loltoonni mootummaa sadiif gurbaan tokko ajjeefamu kanneen ijaan argan dubbatanii jiran. Gurbaan umriin waggaa 7 ta'u innaa dhukaa sana dhagaame naannoo sana dhaabataa akka ture ta'ullee koomishinarri naannoo sana Kahaad Mohaammed Abdullaahi beeksisanii jiran balaa sanaaf garee Al-Shabaabtutti gaafatama fudhate. Hoogganaan jaarmee fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom biyyoonni miseensa jaarmeechaa 192 Universal Health Care caasaa tajaajila fayyaa hundaaf jedhamu akka simatan waamicha dhiyeessan. Fayyaa nama hundaa eeguudhaaf falli kanaa jedhaniiru. Bakka walga'iin koree yoo jiraawwachiiftuu jaarmee fayyaa addunyaa 71 geggeeffamaa jiru Jeneevaarraa gabaasaa Liisaa Shilaayin ergite Tigistu dhiyeessa.
Ergaa adoolessa darbe filamanii innaa duraatii miseensota boordii koree raawwachiistuu 34 fuulduratti haasa'an godhan dura taa'an jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom ji'a jahaan hojiirra turan kanatti milkii argamsiisu isaanii dubbachuurraa duubatti hin jenne. Jaarmayicha jabeessuudhaa fi ammayyeessuurratti karoorri ture karaa qabateeraa jedhaniiru. gama hirmaannaa dubartootaa babal'isuutiin immoo hojiin amma ammaatti hojjetame boonsaa akka ta'e aangaa'ota olaanaa dubartoota filuudhaan harki caalaan waajjira jaarmayaa kana keessaa dubartootaan akka hoogganamu gochuu isaaniis beeksisan. Karaa biraatiin dhukkuboota namarraa namatti hin dabarres ta'e an darbanan akka dhukkuba sombaa to'achuu akkasumas dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa fayyaa irratti qabu laalchisee biyyoota miseensa jaarmayaa kanaa ta'an hunda wajjin waliigaltee siyaasaa gaariirra gahuu isaaniis dubbatan Dr. Tewodiroos. Hunda caala garuu tajaajila fayyaa nama hundaaf mul'ata jedhu addunyaa irratti namni hundi yaallamuu dabalee tajaajila fayyaadhaan walqabatee isa barbaachisu karaa itti argatu mijeessuu irratti qaban hojiirra oolchuudhaa ammas taanaan abdii guddaa akka qaban dubbatan.
At least half of the world's population still lacks access to essential health services.
Ammallee yoo akkam xiqqaate addunyaa keessaa nama 1,500 wabii fayyaa hin qabne namni haga 1,100,000 immoo hiyyumamtuu keessa jira. Jarkan horii warri inshuraansii jedhee kiisii keessa baafatutti hiyyoomse tun dhaabachuu malte.
Qaamni waliigaltee araaraa Sudaan kibbaa kan bara 2015 to'atu paartileen walitti bu'iinsa biyyattii keessatti hirmaatan martinu waliigaltee lola dhaabinsaa ji'a tokko dura tolfame akka kabajan gaafate. Ibsi durataa komishina gamtaa kan to'annoof gamaagamaa Feestas Mogaayee bira kaleessa ba'e akka mul'isutti lola dhaabinsi mootummaa fi ribxee loltoota gidduutti irra ga'amuun irra jiruuf biyya walitti bu'iinsa siyaasaaf gosaan raafamaa jirtu kan erga muddee bara 2013 qabe uummata 4,000,000 ta'u qe'ee ofiirraa godaansise tasgabbeessuuf malu laaffataa jiraa jedhan. Mogaayeen itti dabaluudhaan qaamni waliigaltee walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan dirqama qaama lola dhaabinsaa to'atu kan sadarkaa addunyaatti kenname bu'aa qabu jedhan. Gareen sadarkaa addunyaa kun bakka bu'oota dhiigaaliif hawaasa addunyaa of keessaa waan qabuuf paartileen martinu to'annoo lola dhaabinsaa kanaaf walta'iinsa agarsiisuu qabu jedhaniiru. Kan baatii 4 dura aangootti dhufan pirezidaantiin Angoolaa haarawaan sochii qalbii hawate kan waadaa ennaa duula filannoo galan dinagdee biyyattii malaammaltummaan raafamte qulqulleessuu jalqabanii jiran. Baatii muddee keessa pirezidaanti Joaab Looreensoo hooggantuu kaampaanii boba'aa biyyattiin tala pirezidaanticha duraanii kan Joosee Eduwaardo Doos Saantoos Isaabel Doos Saantoosiin aangoorraa kaasan. Jalqaba baatii kanaa immoo ilma pirezidaanticha duraanii Joosee Filimeenoo Doos Saantoos hooggana isaan irra turan kan waaltaa qabeenya biyya ka doolara biliyoona 5 irraa kaasaniiru. Johaansburg keessa kamaadheeffatan xiinxaltuun lammii Angoolaa Poola Roog akka jedhanitti akka pirezidaanticha duraanii ergama jijjiiramaa jechuun kan haarawaa filataman pirezidaantii kana faarsuuf shakkiin qabaa jedhan. Waa guddaa hojjetaniiru garuu gochuutu irra tures jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan qabeenyaan biyyattii guutummaan to'achuu malee jijjiirama dinagdee fiduun hin danda'amu jedhaniiru. Maatiiwwan pirezidaanticha duraanii ammayyuu qabeenyaa biyyattii irra hedduu akka to'atanitti jiraachuun ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatiis Turkiin tarkaanfii waraanaa isheen kan Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman milishoota kurdootaa Siiriyaa gama kaabaa irratti fudhatte balaaleffachuudhaan kun duula ISIS irratti geggeeffamu gufachiisaa jedhan. Hookkarri Afriin keessatti uumame naannoo sabatiinsi hangi tokko keessa jiru jeeqe tattaaffii sadarkaan addunyaa ISISiin injifachuuf qabu ittillee gufuu ta'e. Kun immoo ISISiif Al-Qaayidaaf akka meeshaatti fayyadamuuf oolaa jedhaniiru Maatiis. Tarkaanfiin baatii darbe ture loltoota gara naannoo Siiriyaa gama kaabaa kurdoonni to'atan Afriin kadaangaa Turkii irra jirutti erguudhaan haleellaa boombii ka jalqabde. Maatiis akka jedhanitti Turkiin tarkaanfii waraanaa fudhatturraa akka of qusattu gita isaanii kan Indooneeshiyaa waliin Jaakaartaa keessatti ennaa wal argan dubbataniiru. Kan miseensota neetoo taate Turkiin dilbata darbe haleellaa sana dura Yuunaayitid Isteetsiin beeksifte ta'ullee Maatiis ibsaniiru. Itti aanaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Pens waliigalteen sagantaa niwukilaaraa Iraan jijjiiramuu qaba jechuudhaan yaada bulchiinsi Tiraamp irra deebi'u isaanii ibsanii jiran. Embasii Ameerikaa gara Jerusaalemitti dabarsuun illee cicha Yuunaayitid Isteets qabduuf mallattoodha jedhaniiru. Pirezidaantiin Israa'el Reuven Rivlin waliin erga wal arganii booda Pens akka dubbatanitti Yuunaayitid Isteets waliigaltee bara 2015 irra ga'ame kan Iraan sagantaa niwukilaaraa ishee murteessuuf meeshaa niwukilaaraa akka hin oomishne mirkaneessuuf jecha uggura irra kaasu ka jedhu akka hambisan michoota ishee Awurooppaaf ergaa dabarsiteetti jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
tamantan jika sujir tentu radio ni VOA segentar panoramot. Wallisa Elias Kiflu mani da Ethiopia jirafa iyan lemit dil bata dabra le galma jiddu galo romo fin finne jiru kaysati VCD isan le karkar statu dande toku ABC san. Wartan ko peske isa toku adde masaret rabat jala ne dubis.
Kirna sana kan inde se da bata beksa masaret rabasi ya igu lalle film production ila. Elias Kiflu bakala tolera ti artisti annu. Kana fuzi wani ni kana ndo jal kare tuwe nitifik ambasne edisisne jali akka argam pasne ta.
Elias Kiflu namota sambenef enyun?
Elias Kiflu wendi sa a tareksarat a kamiramani a oguma dikawa designer okwata ada oromoti. Kilisiwan afan oromo baredani amma ijafik albis burat chalankana hojjaki nesat Elias Kiflu baka gudjana makamuda. Arti orang musik nama of kene mudahnya amma semua arta kafalah jiru Elias Kiflu lisa.
Iwe lisa.
Saya tadi bereda kaba. Uka masa baca rasko gada do firoro umma sesakit sejuru iwe lusa si nama serba nama dunia biasa bereda.
Kerana berani mo oguma video kasu kaba jatun karena dura ojino jat ekesa makana ada udan desu video ini warabe kesa.
Video ini orang berkata kanak afandi siyo, kanak Dr. Ali Jira si afandi siyo walin tani serban, kanak Hawi Flash Kano, kanak Yani Pinko George Abu Shukri Jamal Jamatis Abara, kanak serbuat sena salamunfa. Jawab yang serbuat ini hujat kita, agam kulina video si susah jale bayi ni ada sel hujat sahre. Serbuat ada samaya hujat. Terbuat akan ada jenis sana kanan di negara. Ofis atau tu jero sekutu ke design. Jadi akan projek katrega. Namun ini yang ambilkan nak mui ilahun mui design indeksi. Anak namun tawaye teraga af.
Sagan tar engkau dah gagal si tansuni esatit ture.
Sagan di sega biron ada frizini orangnya. Ada ini kes jirukan amubat silan itu tanah tinggal sana. Isani semua yang mudah dibegal ada orang mui jirin saudan. Sinsinnya dibegal ada orang muda dengan mabudah tidak terdesir.
Elias itu amma esajar.
Elias juga warga atau kofidia tadi indurat mana hidup tidak senis kelint ok hidup raja.
Ini CD ebisisten ibu ni ojin ni jal kabeti cer amu warra hoji saduri funan tanira debitan itu kematan sedan.
Elisa Felicio Australia jirata kana andura sirbata gutu magusiti jeti ebisitiye e kenne jirata aka tifayedamme masinsa sitigargaro mosede dirbota Elias Shaniti kan sambi afur kan ipan namani tikada ka ebisitne yalqabe sire kana andura so amin indira dirbota wara bamanille editing ni sanin umme Ikhtisikneti kan kanan dua kawan kan umat berak end emana kasih gaturan umman ni tega harkat siok abate elu tahasisin darbakan jadun GCB abah macam sebut saja.
Kungur gurame dergege sama nai ajaru Elias Kiflu tip olaja cu.
Kanan dua si ukuman nargi si ikut catat jure. Zaman nai ajaru ni mo isti kimat se. Kanaf se mana ya laga kademu kerjari ujut semua kata muslimi tiara. Gak apa guys, anak ini sudah jeda mah. Anda sisi mau dari misas ranoga tadi itu sekinde garamaisha.
Ayana sana ratik he summa ulfina tahu dan kan argaman doktor merara gudina kata ani marsariti awasar arginera. Dalam si Johnis andu betam main.
Sinsinen kanandra ibama turte, sinsinen kanoromo timiti. Jadama turte obodribi dan sefa titu mamani iti arsa kafalan. Kesa tigania kanabaredan kumijaramu nisawa toko. Akuma tokuma fasitan onne fik albi kesas kabatani tokuma numetoromo chine. Dijirama buddha akafidufi. Meshabram barbadu tokuma tu barbatisat ayan misanjiran.
Namoti wa se nama na hida kesa rubbatam main.
Namon neti kesa ba'an jirani. Hammam akka rakisa kata e hammam hammengi akka kesa jiru mana hida sana kesa ti. Wanto taraga bahani da anuti se mira kene kabachun dendene. Bishri anu so sirbitu sirbashi addan kutte. Namati da gama da. Akki kesa sta animo hangam namon ni. Lami sani tif nama berapa siadan kita tu Elias kanat amuc ani acibaya ragabe achi yu taa'e otoo nuun kaan okkolaa deemuu nuuf vaaziliinii faa nu bite bakka miidhamni akka ittiin sukkumamnu nu taasisaa, nyaata dharraanii akka nuuf fidu nu taasisaa, waa'ee isaatiif ragaa ba'ee sanumarraa ka'uudhaan egaa namoonni boo'an baay'eedha. Sagantaan keenya kun aana seena qabeessa ta'een akka miidhagee as ga'uuf kan nuti hin fane kanneen maallaqaan yaadaan nu bira dhaabbatanii nu geeggara hundayyuu guddaa galateeffanna isaaniif.
Adde Masarar Dhaabaa deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Tolee, adde galateef galatooma ulfaadha.
Tammaatan jigasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo tokkotti hin eegi jalqabne gara daqiiqaa 16 tokko yaa'u jirra sirbaa eebbisaa addunyaa kanaan waan abidda ba'e.
Nan dirinii dubbii tiyya, nan leeyya kinii garaa kiyya. Nan dirinii dubbii tiyya, nan leeyya kinii garaa kiyya. An barbaade asi dabee garam jirta faatee tiyya. Nan dirinii dubbii tiyya, nan leeyya kinii garaa kiyya. Nan dirinii dubbii tiyya, nan leeyya kinii garaa kiyya. An barbaade asi dabee garam jirta kadhoo tiyya. Chiina maqaa teeti asi baasee hayyoon teeti. Baatee maqaa teeti asi baasee abbaan teeti. Waa waa kisii kenne baatee midhaagun teeti. Waa waa kisii kenne chiina bikuun illee teeti. Barbaade sidabe an barbaade. Sidabe an barbaade sidabe garam jirta faate tiyya. Barbaade an sidabe barbaade sidabe an barbaade sidabe garam jirta faate tiyya. Nan dirinii dubbii tiyya, nan leeyya kinii garaa tiyya.
Tamsa kasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan oromooti harka bitannu barreessaa nu bilbila yaadisan nu barreessitan waan hedduu nu qarqaara waan hafedda barra. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Liigin mirga dhalama gaafa Afrikaa HRLHA guyyaa lamaan duratti ibsi baase. Mootummaan Itoophiyaa kun jaaraa hidha jiranii kee hedduullee hiiku malee jechuu fi warras cobxeen isaanii dhabanillee ammoo tokkummaa mootummootaatti dhiyyachuu fi jiraa jedha. Itti gaafatamaan dhaaf kanaa Boogaarumaa Waaqasaati. Jalanneetti kanaa dhaa bilbilaan dubbisa.
Kan hubachiisuu barbaanne inni jalqabaa namoonni qabuun isaanii baay'ee gaariidha. Kuni gammachuudha kan maasirra iyyuu kan irratti hojjechaa turre. Inni lammaffaa ammoo namoonni hiikaman kun gahaa miti namoota baay'ee mana hidhaa keessa jiru. Kan faayilli isaanii illee mana murteetti hin dhiyaanne namoonni dhokfamanii waggaa dheeraa waggaa 26 hamma amma butamanii akka jiran illee hin beekamne maqaa isaanii baafne irraa hanga tokko isaanis itti makamuu qabuudha. Jechuun keenya maalichaadha kan isaan jiranitti namoota himanni itti dhiyaate murtiin arganne fi murtii argatan maqaa siyaasaatiin namoota hidhaman hiina kan jedhuudha. Kan hin himatamne waan jiranii fi isaanii akka hin irraanfatamnedha.
Maqaa namoota eessa buteen isaanii amma har'aatti hin beekamne jettanii baastan meeqa ta'u?
Jalqabumarraa kaase jechaan 1,200 tilmaamamanii sanarratti hojjechaa jirra adda baafachuu fi garuu hanga tokko namoonni gara 500 ta'an inni jiru jechaadha. Yeroo adda addaa eeggatamanii ajjeefamanii mana irraa dhoksaa keessaa jiraatanii yookiin immoo gara haa dabarsanii waan hin beekamne akka jiru jechaadha.
Gara dhibba shanii
ni jiru. Isaan keessaa magara namoota 30 akkas baaseen ture 91 irraa qabee ture bakka buuteen isaanii kan dhabamuu jalqabamanii garuu namoota arganneedha warra dhawu kan itti keenyarra jiranidha kan baasne kun. Namoonni maqaan isaanii amma baase kun gaazexaa urjii gaafa 1994 irraa bahirraa fuudheen baasee jechaadha. Maaliif namoonni kun hamma ammaatti bakka buuteen isaanii hin jiru kana qofaa miti baay'ee jiru jechaadha. Isaanis akka yaadatamani.
Warra 32 kana alayyuu baay'een jiru jechuu keessan?
Baay'ee jiru.
Kana dura yeroo baay'ee jaarmayaan keessan ibsa baastanii tokkummaa mootummootaa kaasee mootummoota adda addaa jaarmiyoota sadarkaa addunyaa adda addaatti ergaa turtan deebiin argattan maal ture amma yoona?
deebiin nuti arganne qaama adda addaarraa yeroo adda addaatti barreeffamaan nu ergu faana bu'aa jirra kan jedhudha. Egaa faana bu'aa jiraachuun amma nuti faana akka bu'an hin beeku ani. Teessoolee ergaman sanarraa baay'een isaanii deebii nuu kennaa jiru. Faana bu'aa jirra mootummaa wajjinis dubbachuu fi waan akka akkasiitti keessa jiru deebiin jira. Definitely calamee nuun cufne garuu qabatamaatti waan hojjechaa jiran waan gochaa jiran sun jiru. Isa immoo gaa nuti dhiibbaa irratti gochuu qaba jecha ammas faana buunee gaggaafachuu qabna jecha.
Jaarmayaan keessan waggoota amma tokko dura mirkanii argatee fudhatameera miti.
Liigii kana ammaa gaafa Afrikaa Yuunaayitid Neeshinii biratti konsaltaatii taate san jedhu qaba. Jechaan dhageettii akka qabu akka ogee irratti akka hirmaatu akka ajandaa qabsiifatu hunda iyyuu kan gochiisuu danda'u qaba jechaadha. Eeyyama qaba Yuunaayitid Neeshinii adduniin waltajjii tokko irratti waliin teenyee mari'achuuf eeyyama qabna jechaadha. Dhugumadha akka miseensaattidhaan jiru.
Kanaafi carraan odeeffannoo isaan sin gaafachuu isinis dabarsuu walitti dhufeenyi jiraa jechuu.
Isaan faa qofaa itoo hin ta'in egaa dhaabbileen NGO'n kan Yuunaayitid Neeshinii jalatti akkuma keenya kana eeyyama argatanii gara kuma afurii ta'uu isaa waliin iyyuu wal qunnamtii qabnaa jechaadha. Waliin waltajjii tokko irra yookiin immoo liinkii walii waan qabnuufi isaanis ni jaha jechaadha. Mootummoota immoo 193 egaa Yuunaayitid Neeshinii keessa miseensota warra jiran jechaadha. Isaaniinis immoo ni gaha waan nuti barreessinu Yuunaayitid Neeshiniitti ergina. Yuunaayitid Neeshinii fuudhanii tokko dirqama isaaniitti irra caalaa iyyuu muummichi barreessaan Yuunaayitid Neeshin hojii isaaniitti biiroon isaa fuudhee biyyoota sanaan gaha jechaadha kan nuti isaaniif ergina.
Tarree maqaa namaa 32 eessa buuteen isaanii dhabame qabatamaan jettanii baastan keessaa kanaas dhiyoo kan bara 2015 obbo Dabbasaa Guyyooti. Waa'ee isaanii jaarmayaan keessaa waan beeku qaba.
Odeeffannoo biyya keessaa argannutti Finfinnee keessa akka jiranidha. Obbo Dabbasaanii bakka dhoksaatti akka hidhamedha. Garuu san ammoo bira ga'amee gaafatamuu yookiin immoo mootummaatiin gaafachuun isa hafuudha. Kanarratti amma dhiibbaa gochaa kan jiru iyyuu as dhiyoo keessatti Yuunaayitid Neeshinii naqaa ajandaan kun inni guddaan Yuunaayitid Neeshinii irratti kan dhiyeessu isa ta'a jecha.
Naayiroobii irraa gara biyyaatti deebifamaniiru odeeffannoo jedhu jira.
Odeeffannoo jedhatoo hin ta'in namoota argantu jiru kaampii waraanaa keessatti hidhamanii akka jiran bakkuma isaa waliin qabatamaa ta'e kan natti himantu jira. Gaas irratti himanuu hin danda'u. Kanaaf kan mootummaa sanarratti dhiibbaan godhamee ragaa jiru dhiyeesseetaniin akka isaan gaafatan gochiisuuf hin deemaa jecha. Weebsaayitii ni qabna www.himanrights.com kan jedhu achirraa telefoonatu jira. Teessoo adda addaa jiraas karaa sanaan daareetti qonnamuu danda'u jechaadha. Himachuu qabu uummanni kun rakkina isaanii himatan malee karaa nuti bira geenyee isaaniif iyyuu hin qabnu. Kanaaf iyyuu namoonni nuun gahan karaa hambiraa adda baafana miti maaliif gabaasota waan qabnuuf jecha. Kanaaf gara duubaatti deemuu hin qabanii waan rakkina isaanii irra jiru gara keenyatti bilbilaanis haa ta'u karaa imeelii nu qabu akka danda'an dhaamsan gaafii jecha.
Obbo Gaarummaa Waaqasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinis guddaa gaafatoo macarraa kanaa kennu keessaniiru.
Liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa maqaa namoota eessa buuteen isaanii dhabame jedhame 500 caaluu jedhan keessaa 32 bara 1991 kaasee hanga bara 2015 baratti eessa buuteen isaanii dhabame waliin tarreessee jira. Isaanis
Dabbasaa Guyyoo bara 2015,
Yoosef Ayyalee Baatii bara 1992,
Baqqala Daawwannoo bara 1993,
Jamaal Huseen bara 1994,
Nadhii Gammadaa bara 1994,
Mustafaa Idriis bara 1994,
Saddiq Umar bara 1994,
Darajjee Damee bara 1994,
Tamasgeen Adabaa bara 1995,
Jireenya Ayyaanaa bara 1995,
Kaasahuun Habtee bara 1996,
Mitikkuu Wadaajoo barrisaan kaa'amne,
Xilaahuun Garbii barrisaan kaa'amne,
Hundumaa Kabaa barrisaan kaa'amne,
Habtaamuu Taaddasee barrisaan kaa'amne,
Yohaannis Ektiraa barrisaan kaa'amne,
Kaasahuun Tarfaa Mul'ataa bara 1993,
Araarsoo Badhaadhaa bara 1999,
Jamaal Huseen bara 1994,
Eda'aa yookaan Daani'eel barrisaan kaa'amne,
Alamaayyoo Dhugumaa bara 1994,
Tamasgeen kan Jireenyaa Ayyaanaa waliin bara 1995 eessa buuteen dhibe.
Magarsaa Dhufaa Horroo bara 1995,
Amantii Abdiisaa Jigii bara 1996,
Warquu Uwwisaa bara 1996,
Mulugeetaa Badhaasaa bara 1997,
Namarsan Daadhii bara 1997,
Taamiruu Ajamaa bara 1999,
Iddoosaa Balaay Muummichaa bara 2000,
Bantii Guddataa bara 1992,
Takle Oljirra Barakuda Sagal Sagaltami Lam
Girma Milkia Dabalo Barakuda Sagal Sagaltami Afur Esa Buten Sanit Abame Jechun Ligin Mirgat Alanama Gamfa Afrika Tarre Sejir
Tamantan Chakasu Jirtan Turrado Nivio Esa Ganta Fano Ramot
Kanatti Ansine Ibsa Gulala Kan Imamat United States Chalak Isusinif Esina
Alanama Akamiati, Oksan, Asifachisu Chesu, Darbemu, Gurgurtaf, Dabarsu, Yokinmu, Sanyinama, Gabatit Esun, Afan Inglifan, Human Trafficking, Rako Gutua Dunya, Daldala, Dolari, Billion Ahedutti, Shalagamuram. Gochida Dabarsu Sanyinama Kun, Yakaolana Tau Kofamiti, Gochikun, Sarbu Mirganama, Isahama, Walabumma Ilman Namat Agama Meda, Jada, Ipsigulala, Mutuma America Haram. Gochi Sanyinama Akashakatati Dedabarsukun Awasa Namanchasam Nagenya Umata Balaf Satila Nagenya Biyole Satif Balada Gama Dinak Denis Jekum Soma Olantumma Serani Boresa Malam Maltumma Nisatila Yaka Nibabalisa Darbemo Sochi Shororkesto Tatif Karasakam ILO Kanjeramu Jarmiano Jetota Dunya Gabasa Ifakoden Kulanta dunyati ummati milioni digdami afrif tuka sagal tau doksaat an chesifamu yokin bala human trafficking jada mukanaf satila meram. Sanke samu jada jarmian kun milioni kuraja kantan dirki dan hoji humnaf kan satila man kan milioni shantan mo hoji sagagalummat af dirka maniru. Biyi kamiyu yakka doksan chesisu yokin human trafficking yokin dabarsu kararatif walabamiti kanjeru ipsi gulala motumma Amerika kun gochukun asuma Amerika ke settis jirachu adesa. Kanawante ef badi kanan yok absaun nurra jirate asuma biye ke sati egalutu nutti jiratas jadera. Sababa kanafis bati amajji kana President Trump Bati gabrumma fi ilman nama doksan chesisun itti facifamu. Jalani labsu sani ifakode jiram. President Trump labsi sani kanaratti yakamtoni namota soban edora edutti chesisan abdi sobatin jirenya kesam foyesina jechudan gabrumma af saatilani jiran wantayef wada sobasenan kanan garmale buwa it argatu jadan. President Trump Waita baati gabrumma fi deddebisu sanyina ma hambisu itti labsan kanatti asa tokko cimsani dubbatan. Innis ibsa sani kanan gocha gabrumma balaleffanna. Kanaballesu dafmu muranneerra jechu sani tuke ibsi gulala harras yaadasa tumreeram.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulala kan imaammata United States calaqqisu ture.
Saganta kinyi tumrudu ramato ta udundubisa. Finfinne ke satti kan walgay Korean ambasadero ta misenso ta biyo ta gamta Afrika. President in United States Donald Trump dieny Afrika rati yadet eesan kabala lefato ipsa ijennu eesera. President ichi biyo ta Afrika kan ipsan iyeyi iyeso ta yadet jadu ofkesa kabaa kan jadu. Ipsisun kanat alak isatanan kan dilbatat ufu gege famuf jiru gumin gamta Afrika le iba gudak abata jit amejira. Magala waldea kesa tit attoni motumma alelara watan kanitin jit anajecha gara jabina partin mayaidif samayawi partin bala lefachun ipsabasa niru. Uka andri motin to atamu magala galma motumma somalia chanati har atwe na mota afur galafate kannen afurta an made susa kannen ijaan argan. Ibsani jiran doyinsisun konkolata warana tokko ergada heboda loltonni motumma sadif kurban tokko ajjefamu kannen janargan dubbataniru hogganan jarmia fayya addunya Dr. Tedros Adhanom biyonni misensa jarmi chatbatokof sagaltamilam universal health care casa tajajida fayya undaf jedam akkasimatan wamichade saniru qamni wali galte arara sudan kibba kanbara kumala mafkulashani toatu Partilin walit tebuin sabiyyat tike sa tirmatan martinu wali galte lulat abin saji ato kuduraton fam akka kabajan gafate odungal galakan afk amnukanum.
Kopinti intardatanu maa yatakabataan nubarresanu bilbila gamkhenan nagakesinu bula saganta buritin walti dachana ammantan saganta fana marajal kapu.